สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เหตุการณ์ Government Shutdown หรือการปิดทำการหน่วยงานของรัฐหลายแห่งในอเมริกาเข้าสู่วันที่23ถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสภาจะผ่านร่างงบประมาณให้หน่วยงานกลับมาเปิดอีกครั้งเพราะยังมีความเห็นที่แตกต่างเรื่องงบสร้างกำแพงและผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอเมริกันพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกพร้อมกล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นสาเหตุของ Government Shutdown นะครับนอกจากนี้เรามีรายงานเจาะลึกถึงประเด็นการโจมตีทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานข่าวธุรกิจวันนี้ครับวิเคราะห์ความพยายามของฟิลิปปินส์ให้ได้เป็นทางเลือกใหม่ในเอเชียสำหรับนักลงทุนต่างชาติและที่เยอรมนีปัญหาค่าแรงขั้นต่ำอาจทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามเมืองใหญ่พละงานประท้วงข่าวสุขภาพนะครับนักวิจัยพยายามวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีของคนวัยรุ่นเพื่อหาสัญญาณปัญหาสุขภาพจิตอย่าลืมติดตามครับคุณผู้ฟังครับขณะนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นยังไม่สามารถเปิดทำการหน่วยงานหลายแห่งถือว่าเป็นระยะเวลานาน23วันและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับเนื่องจากสภานั้นไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณแผ่นดินท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างพรรคเดโมแครตและริพับลิกันนำโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องงบประมาณสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกนะครับและในวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าความเสียหายจากแนวชายแดนที่ไม่สามารถทำงานได้นั้นยิ่งใหญ่กว่าผลจากปัญหา government shutdownซึ่งกินระยะเวลามา23วันแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตนะครับว่าการสร้างกำแพงทางด้านใต้ของประเทศนั้นจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมทั่วทั้งอเมริกาขณะนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐ 800,000 คนไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งถือว่าเป็นเงินเดือนแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ Government Shutdown ขึ้นวันที่22ธันวาคมนะครับและหัวใจของความขัดแย้งเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงก็คือแผนที่จะใช้เงินกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สร้างแนวกั้นระยะทาง 3,200 กิโลเมตรระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับและยังไม่มีสัญญาณความตกลงของทั้งสองฝ่ายว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังได้ตำหนิส.ส.เดโมแครต30คนที่เดินทางไปปาเตริโกเพื่อชมการแสดงละครเพลงการกุศลเรื่องแฮมิลตันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปิดสถานที่ทำการรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นจะมีความภูมิใจหากเป็นสาเหตุของการหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งเพื่อให้ได้งบสร้างกำแพงนะครับและเมื่อถูกถามโดยนักข่าวของช่อง Fox News ของสหรัฐว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะใช้งบประมาณฉุกเฉินในการสร้างกำแพงโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาหรือไม่ผู้นำสหรัฐเปลี่ยนท่าทีนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะใช้งบประมาณฉุกเฉินอย่างไรก็ตามเขาตอบนักข่าว Fox News ในวันเสาร์นะครับว่าขณะนี้เขาอยากจะให้โอกาสผู้ที่ทำงานในสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของพวกตนนะครับฝ่ายเดโมแครตนั้นเคยยื่นเสนองบประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะเป็นเงินยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ว่างบประมาณดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุถึงการสร้างกำแพงอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับขณะเดียวกันนะครับมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับโดย Washington Post และ ABC ผลการสอบถามประชาชนระบุครับว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ54นั้นไม่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงนะครับ ขณะที่ CNN ก็ทำโพลเช่นกันและพบว่าประชาชนร้อยละ56-39ไม่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงโพลของ CNN บอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องรับผิดชอบกับปัญหา government shutdown คือประชาชนร้อยละ55กล่าวโทษประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ทำการสหรัฐไม่สามารถเปิดทำการได้นะครับขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าสหรัฐนั้นจะย้ำต่อมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียให้นำตัวผู้สังหารคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้มาลงโทษนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอของสหรัฐนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเยือนตะวันออกกลางและมีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะที่เดินทางถึงประเทศกาตาร์นะครับนายจามาลคาช็อกกี้นั้นถูกสังหารที่สถานกงสุลนครอิสตันบูลของตุรกีเขาเป็นผู้ถือสัญชาติซาอุดิอาระเบียนะครับทางการของตุรกีนั้นกล่าวครับว่านายคาช็อกกี้ถูกสังหารจากคำสั่งที่มาจากบุคคลระดับสูงสุดของซาอุดิอาระเบียขณะที่ทางการซาอุปฏิเสธมาตลอดนะครับว่ามกุฎราชกุมารบินซาวมานของซาอุดิอาระเบียนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนายจามาลคาช็อกกี้ที่สถานกงสุลนครอิสตันบูลและในวันอาทิตย์เช่นกันครับรัฐมนตรีทอมเปโอของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียและทูตของซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอได้ย้ำถึงความสำคัญที่ซาอุดิอาระเบียนั้นต้องดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องการสังหารนายคาช็อกกี้ต่อไปนะครับและที่ฝรั่งเศสครับเจ้าหน้าที่ยืนยันครับว่ามีผู้เสียชีวิต4รายจากเหตุการณ์ที่สันนิษฐานว่าเกิดจากแก๊สระเบิดในกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์นะครับเหยื่อ4รายนั้นเป็นสตรี1คนซึ่งเสียชีวิตบริเวณที่เกิดระเบิดและอีก2คนเป็นพนักงานผจญเพลิงและมีนักท่องเที่ยวชาวสเปนอีก1คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันเสาร์ที่กรุงปารีสนะครับเจ้าหน้าที่เชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามยังไม่สรุปว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรุงปารีสนั้นเป็นเป้าหมายของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหลายครั้งครับพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับการสำรวจซึ่งทำใน26ประเทศทั่วโลกแสดงว่ากำลังมีความกังวลเรื่องไซเบอร์แอทแทคหรือการเจาะล้วงข้อมูลและการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบข้อมูลความมั่นคงระดับประเทศรวมทั้งระบบเลือกตั้งด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ผลการสำรวจของ Pew Research Center ที่ทำกับผู้คนกว่า 27,000 คนใน26ประเทศทั่วโลกพบว่าไม่ถึงครึ่งคือมีเพียงราว 47% ของผู้คนทั่วโลกเท่านั้นที่เชื่อว่าประเทศของตนพร้อมจะรับมือกับเหตุการณ์การโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือ Cyber Attack ครั้งใหญ่และ 74% ของผู้คนเหล่านี้เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ข้อมูลด้านความมั่นคงแห่งชาติจะถูกละเมิด69% คิดว่าระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญจะเสียหายหรือใช้การไม่ได้หากถูกโจมตีทางไซเบอร์และ 61% คาดด้วยว่าคงจะมีการใช้วิธีโจมตีหรือเจาะล้วงทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งเป้าต่อการเลือกตั้งในประเทศของตนครับอย่างไรก็ตามใน26ประเทศที่มีการสำรวจนี้ผู้คนในอิสราเอลกับรัสเซียมีระดับความเชื่อมั่นมากที่สุดคือกว่า2ใน3ของคนที่อยู่ในกลุ่มสำรวจใน2ประเทศนี้เชื่อว่ารัฐบาลของตนมีความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์โจมตีทางด้านคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่เช่นเดียวกับผู้คนในประเทศเคนยาไนจีเรียกับแอฟริกาใต้ที่กว่า 50% มีความเชื่อมั่นในความพร้อมของประเทศตนในการรับมือกับการโจมตีทางคอมพิวเตอร์เช่นกันแต่ในทางกลับกันผู้คนในบราซิลกับอาร์เจนตินามีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือมีชาวอาร์เจนตินาเพียง 9% เท่านั้นเองที่คิดว่ารัฐบาลของตนมีความพร้อมในการรับมือกับเรื่องนี้ครับ สำหรับในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วกว่าครึ่งของผู้ตอบคำถามในเยอรมนีกับญี่ปุ่นก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไซเบอร์แอตแทคเช่นกันส่วนในสหรัฐเองนั้นความกังวลเรื่องการถูกโจมตีทางคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสูงที่สุดจากการที่มีเหตุการณ์โจมตีหรือเจาะล้วงข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่ในสหรัฐมาถึงกว่า100ครั้งในช่วง13ปีที่ผ่านมาโดยเกือบ 80% ของผู้คนในอเมริกาเชื่อว่าระบบสาธารณูปโภคระบบข้อมูลด้านความมั่นคงแห่งชาติและระบบเลือกตั้งในสหรัฐมีโอกาสได้รับความเสียหายจากการโจมตีเรื่องนี้แนวโน้มที่น่าสนใจอีกอย่างเรื่องความกังวลเกี่ยวกับไซเบอร์แอตแทคก็คือชาวพรรครีพับลิกันในสหรัฐดูจะมีความเชื่อมั่นเรื่องความพร้อมของรัฐบาลที่จะรับมือมากกว่าสมาชิกของพรรคเดโมแครตเช่นเดียวกับในรัสเซียที่ราว 75% ของผู้สนับสนุนประธานาธิบดีปูตินเชื่อมั่นว่ารัฐบาลของตนจะรับมือกับการโจมตีทางระบบไซเบอร์แอตแทคได้ดีนอกจากนั้นแล้วความกังวลเรื่องปัญหาไซเบอร์แอตแทคนี้ยังแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุด้วยตัวอย่างเช่น 82% ของผู้มีอายุมากกว่า50ปีในสวีเดนกลัวภัยคุกคามจากไซเบอร์แอตแทคต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ 53% ของกลุ่มคนอายุ 18-29 ปีในสวีเดนมีความวิตกในเรื่องนี้ครับการสำรวจเรื่องนี้ทำใน26ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีสวีเดนอังกฤษรัสเซียออสเตรเลียอินโดนีเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อิสราเอลอาร์เจนตินาบราซิลและเม็กซิโกเป็นต้นครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริงครับแล้วที่ประเทศซูดานนะครับทางการกล่าวว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่กินเวลามากว่า3สัปดาห์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนนะครับตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่าการประเมินของหน่วยงาน Human Rights Watch และ Amnesty International ที่ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างต่ำ40คนนะครับทางการกล่าวนะครับว่า9คนที่เสียชีวิตนั้นถูกสังหารที่เมืองกาดาเรฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงคาทูมใกล้กับชายแดนประเทศเอธิโอเปียและอริเทรียนะครับขณะเดียวกันส่วนที่ผู้ที่เสียชีวิตอื่นๆนั้นเสียชีวิตที่บริเวณเมืองออมดูรุมานเหตุการณ์การประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนนั้นไม่พอใจที่ราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้นและเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนแต่ต่อมานั้นผู้ประท้วงเริ่มเรียกร้องให้ผู้นำประเทศนายโอมาอัลบาเชียนั้นลาออกจากตำแหน่งครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ครับ Voice of Americaครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่เรามีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจจากฟิลิปปินส์มาฝากครับฟิลิปปินส์นั้นเป็นชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกชาติหนึ่งนะครับที่กำลังผลักดันตนเองให้กลายเป็นทางเลือกใหม่แก่บริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายฐานการผลิตจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าของสหรัฐเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและอเมริกาครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ฟิลิปปินส์ได้โอ้อวดนะคะว่ามีคนงานหนุ่มสาวที่รู้ภาษาอังกฤษและสามารถปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและยกเครื่องระบบภาษีได้อย่างรวดเร็วแต่หลายคนบอกว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงและความไม่สงบทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจเป็นข้อด้อยของฟิลิปปินส์ค่ะมาเรียอิล่าเอเทียนซาศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ดิเลแมนกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีตลาดผู้บริโภคที่ขยายตัวขึ้นแต่ว่ามีปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายอย่างที่ส่งผลต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติค่ะ ศาสตราจารย์เอเทียนซากล่าวว่าฟิลิปปินส์ต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนหนึ่งเพราะกำลังมีโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 169,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากจีนและญี่ปุ่นแม้ว่าอาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปศาสตราจารย์เอเทียนซากล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานใหม่อาจช่วยสร้างแหล่งพลังงานใหม่ๆและลดราคาค่าไฟฟ้าลงมาค่ะซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปในฟิลิปปินส์มากขึ้นทางด้านโจนาธานเรเวลัสหัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านการตลาดแห่งธนาคารแบงโคเดโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีของประเทศหากนำไปใช้บังคับในกรุงมะนิลาจะทำให้มีการหลั่งไหลเข้าไปของการลงทุนในภาคการผลิตสินค้าและการปฏิรูประบบภาษีดังกล่าวจะนำไปสู่การลดภาษีให้แก่บริษัทเอกชนคณะกรรมการด้านการลงทุนแห่งฟิลิปปินส์รายงานนะคะว่าจีนยังครองอันดับหนึ่งในฐานะผู้ลงทุนต่างชาติในฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมาค่ะโดยจีนสัญญาว่าจะลงทุนถึง927ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากเพียง10ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีก่อนหน้าและเช่นเดียวกับนักลงทุนนานาชาตินะคะบริษัทต่างๆในจีนกำลังมองหาประเทศอื่นๆที่เหมาะแก่การเป็นฐานส่งออกสินค้าที่จะไม่เจอกับภาษีนำเข้าสินค้าที่สูงขึ้นของสหรัฐค่ะเรฟเวลัสกล่าวว่าบรรดาบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็แสดงความสนใจนี้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาในปีคศ2017นะคะบริษัทไซโกแอปซันได้เปิดโรงงานผลิตสินค้ามูลค่า143ล้านดอลลาร์สหรัฐในทางใต้ของกรุงมะนิลาค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันนะคะบริษัทชินเอตสุแมกเนติกฟิลิปปินส์ซึ่งผลิตแม่เหล็กที่ใช้ประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดโรงงานแห่งที่8ในฟิลิปปินส์ค่ะนักลงทุนต่างชาติไม่นิยมไปลงทุนในฟิลิปปินส์เนื่องจากเป็นหมู่เกาะซึ่งยากแก่การขนส่งสินค้าการควบคุมสิทธิของบริษัทต่างชาติและค่าน้ำค่าไฟที่แพงค่ะซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดยกเว้นสิงคโปร์ค่ะนอกจากนี้ศาสตราจารย์เอเทียนซากล่าวว่าแรงงานชาวฟิลิปปินส์ยังมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาพแรงงานมากกว่าคนงานในชาติเอเชียอื่นๆโดยจะมีความแข่งขันมากกว่าในการออกมาเรียกร้องเพิ่มค่าแรงค่ะเธอกล่าวว่าความรุนแรงในระดับท้องถิ่นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนอกจากนี้ปัญหาการปราบปรามกลุ่มกบฏคอมมิวนิสต์ในชนบทของประเทศก็อาจจะทำให้บริษัทต่างชาติไม่อยากเข้าไปลงทุนค่ะรายงานผลการวิจัยของธนาคาร Natixis พบว่าในบรรดาประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์น้อยที่สุดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่แพงและโครงสร้างพื้นฐานของการทำธุรกิจที่ยังอ่อนแออยู่ทางด้านคาร์ลเบเกอร์ผู้อำนวยการด้านโครงการแห่ง Pacific Forum CSIS ในฮอนอลูลูรัฐฮาวายกล่าวว่าชาติสมาชิกสมาคมอาเซียนแข่งขันกันอย่างแข็งขันในการดึงดูดนักลงทุนที่กำลังมองหาฐานการผลิตสินค้าในประเทศอื่นหากต้องการย้ายโรงงานออกจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าจากสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่เยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเตรียมผละงานประท้วงและอาจทำให้สนามบินตามเมืองใหญ่ๆนั้นเกิดปัญหานะครับกลุ่มสหภาพแรงงานเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผละงานประท้วงที่เมืองมิวนิกแฮมเบิร์กและแฟรงก์เฟิร์ตนะครับซึ่งต่างเป็นเมืองที่มีสนามบินขนาดใหญ่และสหภาพแรงงานนั้นก็ได้เรียกร้องนะครับให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาอยู่ที่23ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อชั่วโมงส่วนบริษัทที่เป็นผู้ให้รายได้แก่เจ้าหน้าที่เหล่านี้บอกว่าการเพิ่มขึ้นที่ถูกเรียกร้องมานั้นถือว่าสูง 30% จากระดับปัจจุบันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการผละงานประท้วงของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นทำให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินกว่า640เที่ยวบินที่สนามบินของ3เมืองกล่าวคือที่เมืองดุสเซลดอร์ฟโคโลนและสตุตการ์ดของเยอรมนีนะครับอีกด้านหนึ่งครับนักวิจัยอังกฤษนะครับพบครับว่าผู้ที่ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศร่ำรวยนั้นอาจจะมีสุขภาพดีกว่าคนในท้องถิ่นครับคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่ย้ายถิ่นฐานข้ามชาติซึ่งอพยพไปยังประเทศที่มีรายได้สูงไม่ว่าจะเป็นการอพยพเพื่อไปทำงานเพื่อการศึกษาหรือไปอยู่กับคนในครอบครัวมีแนวโน้มในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร น้อยกว่าคนที่เกิดในประเทศซึ่งเป็นบ้านใหม่ของพวกเขาค่ะนักวิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลจากการศึกษา96ฉบับเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นฐานข้ามชาติโดยประมาณมากกว่า15ล้าน2แสนคนใน92ประเทศทั่วโลกจากการวิเคราะห์ข้อมูลก็พบว่าโดยรวมแล้วแรงงานข้ามชาติมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลน้อยกว่าประชากรทั่วไปในประเทศที่พวกเขาย้ายไปอยู่ราว 30% ทีเดียวค่ะนายโรเบิร์ตอัลดริดจ์หัวหน้าการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London ในอังกฤษบอกว่าผู้ที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศร่ำรวยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงต่างๆน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปอัลดริดจ์บอกด้วยว่าข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่าผู้ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศร่ำรวยเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วย้ายไปทำงานหรือเพื่อการศึกษานักวิจัยได้เปิดเผยข้อมูลในวารสาร The Lancet ว่าผู้คนราว258ล้านคนทั่วโลกอาศัยอยู่นอกประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนมากกว่า 3% ของประชากรโลกค่ะสำหรับในประเทศที่มีรายได้สูงหลายประเทศประชาชนในประเทศนั้นๆมักมองว่าแรงงานข้ามชาติคือภาระสังคมในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพจึงทำให้มีข้อจำกัดต่างๆในการที่แรงงานข้ามชาติเหล่านั้นจะเข้ารับการรักษาเมื่อเวลาเจ็บป่วยแต่จากการวิเคราะห์เมื่อเร็วๆนี้พบว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้ทรัพยากรหรือสวัสดิการด้านสุขภาพน้อยกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นกำเนิดของตนค่ะและการเสียชีวิตบางสาเหตุที่พบบ่อยในกลุ่มแรงงานข้ามชาติก็คือโรคติดเชื้อและสาเหตุภายนอกเช่นการฆาตกรรมกลุ่มคนอพยพย้ายถิ่นฐานมีแนวโน้มจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าวถึง 28% และเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเช่นวัณโรคตับอักเสบและเชื้อ HIV มากกว่าคนที่เกิดในประเทศนั้นๆถึง2เท่าตัวค่ะในทางกลับกันพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารโรคมะเร็งหรือโรคต่างๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาทปัญหาต่อมไรท่อหรือระบบไหลเวียนเลือดและปัญหาสุขภาพจิตน้อยกว่าประชากรทั่วไปในประเทศนั้นๆค่ะนอกจากนี้ผู้อพยพทั้งเพศหญิงและเพศชายดูเหมือนจะได้เปรียบในเรื่องการมีอายุยืนยาวหลังจากที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปโดยเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยกว่าชายที่เกิดในประเทศที่ตนอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ถึง 28% ส่วนเพศหญิงมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยกว่าหญิงที่เกิดในประเทศนั้นๆถึง 25% ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับ VOA ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาการใช้ Instagram, Snapchat และ YouTube ของวัยรุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อที่จะหาสัญญาณปัญหาด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าสัญญาณต่างๆที่ช่วยเตือนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นได้แก่การเปลี่ยนแปลงของความเร็วในการเขียนคุณภาพเสียงและการเลือกใช้คำค่ะตลอดจนวัยรุ่นหยุดเรียนอยู่บ้านบ่อยแค่ไหนค่ะดร. ทอมัส อินเซลอดีตหัวหน้าของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสหรัฐซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางสุขภาพจิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่ามีสัญญาณบ่งบอกสุขภาพจิตที่ได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนมากกว่า 1,000 แบบด้วยกันค่ะดร. อินเซลเป็นผู้นำคนหนึ่งในการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจิตของการใช้สมาร์ทโฟนบรรดานักวิจัยกำลังทดสอบแอปโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการคาดเดาความซึมเศร้าและความเป็นไปได้ของการทำร้ายตนเองของผู้ใช้ค่ะการใช้มือถือสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องช่วยตรวจสุขภาพจิตจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้เสียก่อนเพื่อดาวน์โหลดแอปและอาจมีการยกเลิกคำอนุญาตนี้ได้ตลอดเวลาค่ะนิกอันเลนนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนได้คิดค้นแอปโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งกำลังทดลองใช้กับคนหนุ่มสาวที่คิดสั้นมาตลอดค่ะการปิดชีวิตตนเองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักอันดับที่2ในกลุ่มคนอายุระหว่าง10จนถึง34ปีในสหรัฐค่ะภายในปีคศ2015อัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กชายวัยรุ่นในสหรัฐเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่14คนต่อทุก 100,000 คนและสำหรับเด็กผู้หญิงคือ5คนต่อทุก 100,000 คนค่ะผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้นะคะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอาจทำให้ปัญหานี้เลวร้ายลงไปอีกค่ะ ดร.อินเซลกล่าวนะคะว่าคนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตมักได้รับการบำบัดเมื่อเข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือเมื่อสายเกินไปค่ะเขากล่าวว่าตนเองต้องการให้มีวิธีตรวจหาสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิตได้ล่วงหน้าให้มากที่สุดหากโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยบ่งบอกปัญหาทางสุขภาพจิตได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพบรรดาผู้พัฒนาแอปกล่าวว่าอาจจะมีการพัฒนาบริการส่งข้อความทางมือถืออัตโนมัติและช่วยประสานความช่วยเหลือหรือส่งข้อความทางดิจิทัลไปถึงพ่อแม่แพทย์และทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะบรรดาการวิจัยต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้รวมถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเกี่ยวกับวัยรุ่นราว200คนโดยวัยรุ่นจำนวนมากเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าเพราะถูกรังแกปัญหาครอบครัวหรือมีปัญหาอื่นๆค่ะวัยรุ่นอยู่ในการวิจัยตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมและมัธยมจะได้รับแอปโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการทดลองซึ่งจะถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับอารมณ์วันละ3ครั้งนานติดต่อกัน2สัปดาห์ค่ะลอเรลฟอสเตอร์อายุ15ปีมีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เธอกล่าวว่ารู้สึกเครียดเกี่ยวกับโรงเรียนและความสัมพันธ์กับเพื่อนแอปโทรศัพท์มือถือทำให้เธอรู้สึกว่าถูกสอดแนมอยู่ตลอดเวลาและหน้าเว็บไซต์จำนวนมากก็คอยติดตามนิสัยของผู้ใช้ส่วนเอลิซาลิสราก้าอายุ19ปีก็เข้าร่วมในการวิจัยนี้ด้วยเธอกล่าวว่าเป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งแต่เข้าเรียนในไฮสคูลค่ะและกังวลเกี่ยวกับนิสัยการใช้มือถือและสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปเธอเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นทางออนไลน์ในบางครั้งซึ่งทำให้รู้สึกเศร้าที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสนะคะทีมนักวิจัยได้เสนอการบริการให้คำปรึกษาทางออนไลน์และใช้แอปโทรศัพท์มือถือรุ่นทดลองกับนักศึกษาที่แสดงอาการซึมเศร้าในระดับเล็กน้อยในระหว่างการทดลองค่ะและที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์นะคะวิทยาเขตชิคาโกทีมนักวิจัยกำลังทดลองใช้ crowdsourcing ทดสอบแอปโทรศัพท์มือถือทดลองมีคนดาวน์โหลดแอปนี้เกือบ 2,000 คนค่ะและทุกคนเห็นด้วยที่นักวิจัยจะติดตามนิสัยการพิมพ์ของพวกเขานอกเหนือจากการวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐแล้วนะคะบริษัทเทคโนโลยีต่างๆหลายแห่งรวมทั้ง MyStrong กับ Verily ซึ่งเป็นฝ่ายด้านสุขภาพกับเทคโนโลยีของบริษัท Google ก็กำลังทดสอบแอปทดลองของตนเองอยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ